Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е шефицата на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Вилма Русковска. Со неа разговаравме за истрагата за пожарот во модуларната болница во Тетово, во кој загинаа 14 лица. Незиното обвинителство ја води истрагата за јавната набавка на модуларната болница. Дали обвинителството ја добило целосната документација за набавката на болницата и дали се повикани веќе сведоци на распит? Колку за Русковска предмет на интерес во истрагата е и министерката за труд и социјална политика Јагода Шехпаска, бидејќи набавката одела преку незиното министерство. Што со министерот за здравство Венко Филипча, како и фирмата Брако која добила набавката? Со Русковска разговаравме до каде е истрагата за поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Дали се истражува потеклото на 500.000 евра кои Рашковски ги понуди како гаранција и имотот во Побожје? Потоа зошто толку долго трае истрагата за случајот Империја и до каде земјата во борбата против корупцијата? Останете со нас. Обвинителка Русковска, во теке истрагата за пожарот во модуларната болница во Тетово. Дали на распит се веќе повикани сведоци?
Ние не можеме да викнеме сведоци затоа што не водиме истрагата за пожарот. Наш дел е само во јавната набавка. Треба да се разгледа документацијата, да се анализира, па потоа да се одлучи што понатаму.
Согласно договорот, набавката на модуларните болници одела преку Министерството за труд и социјална политика. Дали тогаш министерката Јагода Шахпаска ќе биде повикана како еден од сведоците за случајот?
Додека не направиме анализа на истата, не можам да кажам дали воопшто некој ќе се вика или кој ќе се вика.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Проектот за изградба на Тетовскиот ковид центар го доби фирмата Брако, односно набавката ја доби фирмата Брако и за контейнерите и за инвентарот и опремата на ковид центрите. Собственици на Брако, како што е познато на јавноста, но и во документацијата за набавката, се поранишниот вице-премиер Кочоан Дюшев и Благој Шалев. Но властено лице кое ја подпишува набавката е Шалев. Дали доколку се утврди кривична одговорност за набавката, тоа би значило дека само Шалев би одговарал?
Дете, сега навлегуваме во областа на спекулации. Стварно, однапред не можам да кажам кој ќе, дали има воопшто одговорност, треба прво да се види. Ако има некоја одговорност, односно, во делот, ако е повреден законот за јавни набавки, или во делот, бидејќи тоа е посебен закон е донесен за набавка на овие модуларни болници, или во тој дел, ако е повреден, тоа ќе одлучиме кого ќе распитаме и кога ќе викнеме. Сето останато е во делот што го води основното обвинителство во Тетово.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Доколку не фигурира никаде подписот на министерот за здравство Венко Филипче, односно набавката одела преку Министерството за труд и социјална политика, тогаш Филипче не би бил предмет на истрага?
Повторно навлегуваме во спекулации. Стварно не знам што се има внатре. Прво треба да ја видиме документацијата, Па, евентуално, ако сметаме дека нешто во делот на набавките не е во ред, ќе се одлучува кој и дали ќе биде повикан, дали како сведок, дали како лице, од кое се бараат потребни известувања, затоа што тоа све е се уште ќе биде во предистражна постапка.
Како германските експерти ќе помагаат во утврдување на причините за пожарот?
А тоа ќе треба да ги прашате колегите од ТЕТО.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Новинителке, како го доживувате фактот дека Зоран Милевски Кичеец, кој беше осуден 3 години за случајот рекет кој го предводевте вие, имаше добиено прекин на издржување на казната поради тахикардија?
Бидете прво како човек, не како не само како обвинител, стварно многу ме погоди сообраќајната несреќа што се случи, каде погина човек. Тројца или четворица се тешко повредени. Тој дел обвинителството нема ингеренци во извршување на санкциите. И нашето завршува кој ќе добиеме правосилна пресуда работата на обвинителството. Се понатаму е во доменот на извршување на санкции. Така да за тоа ќе треба да го прашате директорот на затворот што го одобрил прекинот.
Но ве прашувам вас лично, бидејќи вие го предводевте тој случај.
Ете, не можам да кажам, не сум ја видела документацијата да знам дали било оправдан прекинот или не. Наше мислење се вара само доколку прекинот е подолг од 30 дена. И тогаш на увид ни се доставува или медицинска документација или било што, за да дадеме своје мислење и да се произнесеме по предлогот за прекин на казната. Овака ја немам видено и не можам да знам стварно дали е оправдана, мислам, тој прекин или не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Докаде е истрагата за поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски?
Па, истрагата е во завршна фаза. Материјално-финансиското вештачење го дојавме. Се чека уште едно вештачење. Мислам дека треба до следната недела да стигне и тоа. И ќе се викат осумничените да дадат своја одбрана доколку сакат не.
Дали тоа значи дека би можеле набрзо да имаме обвинение?
Да.
Истражувате ли како може Рашковски да си дозволи гаранција од околу 500.000 евра за замена на мерката притвор со домашен притвор?
Да.
Дали во истрагата влегува и прашањето од каде му се парите на Рашковски за имотот во Побожје?
Да.
Колку фактот што таа е на име на неговите деца е проблем во истрагата, бидејќи се уште нема нов закон за потекло на имотот?
Не е проблем воопшто, затоа што и сегашниот закон предвидува, доколку се утврди одговорност, се разбира, доколку судот утврди дека некој е виновен, проширена конфискација. И тука спаѓаат членовите на потесното семејство. Супруга, деца или маж, зависи нели кој е обвинет, така да тоа воопшто не е проблем. И според постоечката законска регулатива.
Рековте дека ги истражувате потеклото на парите, дали дојдовте до никакви сознанија од каде се тие пари?
Видете, и предистражната и истражната постапка се представуваат тајна, така да не можам да откријам повеќе од ова што ви го кажам.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Зошто случаите кои се во интерес на јавноста како империја не се главен приоритет на новинителството за побрзо да заврши истрагата, бидејќи знаеме дека трае со години.
А зошто мислите дека не се приоритет?
Па бидејќи трае со години. Например, за случајот рекет истрагата траеше 3 месеци и имавме обвинение.
Видете, негде во декември месец 2019 е заведен тој предмет во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. И можам да ве уверам дека не е во застој и колку што имам информации, вештачењето и тамо е во завршна фаза.
Главниот осумничен во предметот, бизнесменот Урце Камчев, тврди дека истрагата не е завршена, дека нема докази за обвинение. Дали и тоа е причина?
Онако смета така, тогаш полесно ќе се докаже невиноста пред суд.
Како го коментирате тоа што премиерот Зоран Заев јавно изјави дека не ви верува на вас за случајот Рашковски и други предмети, а во исто време тврди дека политичарите мора да ги тргнат рацете од обвинителството и судството?
Јас никогаш не коментирам ничи изјави, но лично сметам дека не е важно дали политичарите, без разлика кои, ми веруваат или не, како обвинител, мене ми е важно да ми верува судот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во тек е кампањата на владата против корупцијата, сега се е јавно. Се согласувате ли со ставот на премиерот Заев дека корупција нема во високите ешалони на власта, туку таа е присутна на трето ниво, односно во администрацијата, во службениците на администрацијата?
Па повторно не сакам да коментирам туѓи изјави, со самото тоа што се води постапка за нели поранешен генерален секретар на владата. Имаме обвинение за поранешен подпредседател на собранието, така да не сметам дека е корупцијата само во третиот ешалон.
Дали имаме напредок во борбата против корупцијата, кога во последниот извештај на Стејт департментот се наведува дека корупцијата е еден од најголемите проблеми во земјата, а Transparency International ја стави Македонија на 111-тото место по индексот за перцепција на корупцијата?
Сега генерално не можам да кажам, сепак има други релевантни институции и меѓународни кои го коментираат, односно го кажуваат тоа. Да сметам дека за овие 3 години обвинителството за гонење организиран криминал и корупција направи многу голем напредок во борбата против корупцијата, што беше и нотирано во извештајот на Европската унија за минатата година. Имаше дел каде што во борбата против корупцијата ќе беше споменато само ово обвинителство, дека постои напредок.
Може ли да се води борба против корупцијата со кампањи, сега се е јавно, или поважна е работата на обвинителството да уконча предмети кои што се од интерес на јавност?
Че борбата против корупцијата не може да се води со кампањи. Може да ја водат единствено истражните органи. Тука е полиција, тука е финансова полиција, обвинителство.
Наредната година ви истекува мандатот. Очекувате ли повторно да бидете на чело на обвинителството?
Не. Поред новиот закон за јавно обвинителство, единствено шефот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција се избира на непосредни избори, така да немам намера воопшто да конкурирам, односно да водам кампања за мој повторен избор.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.